Матфей, тостуар эгези. Иисус көлдің ол жарын же кемелік ежіндіріп кеше өргіш, бодының чұрттан хорейін же еп кілгі. Үнчін, елең ғаш кеші, аңа боттарының чартықтан ешін төжейінің қырынғы көтіру өк кілгін. Иисус оларының күзірелін көргіш, чартықтан кежігі.
Дедім бол оғдым, батшытарын өрсеттінгендір.
Дейін. Әнчен ном қойлы тайлбырлақчыларының чамдығызы іштінде мүнже деп бодан.
Бұғызы, бұрғаны торамжылаған ол.
Иисус оларының бодолдарын білір болғыш мүнже дейін.
Сілерінің жүректеріңерді жүгендің бағысағыш бар. Жүй бәлінір. Батшыттарының өршеттіңгендір дейірі бе, азы тұрып кілгіш, чорууд дейірі бе. Әнчарға кишамыттан оғылу, жергірінға батшыттарыны өршер ергелік дейізін білу алыңар.
Иисус үнчен жартықтан кежеге мінжа дейін.
Дұрып кілгіш, дөжейіңі алғаш, пажың же жоруыт.
Ол кеже дұрып кілгіш, пажыңын же жоруқпын. Жоғылған жон оны көргіш, қорғып сүрттіп, ындық ерге чағырғаны кишамыттанға қайырлан, бұрғаны алдар жытып тұрған. Иисус ол жерденіңай жоруқпаш, Матфей дейір кежіні көріп қан. Ол кежі үндірі қауырар жерінге бодының ажылын қылып олырған. Иисус аңа...
Мені әдіріп жоруыт.
Деп жуалан. Матфей тұрып білгіш, оны әдіріп жоруқпан. Оң соңында Иисус бір лағаттып, Матфейнің пажыңынға чемнені олырды. Аңа көй үндірі қауырақчылары база өскі да бачытты кежілер чығылып білгі. Олар Иисус болғыш, оң өренікчілері білі қады чемненгендір. Фарисейлер оны көргіш, Иисустың өренікшілеріндін.
Сілерінің басыңар жүге үндіру қабырықшылары білі, база бачытты ұлыс білі қады чемнені олыр арыл.
Деп айттырғанлар. Оны дыңнақ баш, Иисус мінжа дейін.
Емчі қадық әвес, ары ұлысқа керек бол. Барғаш, өргілді әвес, әнерелдік борыңаны күзептірмен дейін сөздерінің ұтқазын біліп алыңар. Мен бұд әлігегі Ақтық бачы чоқ бістейір ұлысты әбес, а бачыттық ұлысты қидейді шығығыны.
Оң соңында Иисусқа Иоанның өренкшілері келгіш.
Чүгі біз база фарисейлер үргілжі шеерленір ұлыс біз. Асілерінің өренкшілеріңер чүгі шуытын жанмазыл.
Деп айтырық салғанлар. Иисус оларғы мінжа деп қарылан.
Күде ол, олар біле қаты тұра шағды. Құда дойынға оң ештері олдар құдарар деп бе. Анжаза да күдей олды, олардан чару аппар хүнне жедік бер. Чоғымны анжан олар шеерлені бер. Қымда әргі хіпке чап өстен чамашқы салбас. Анжар болса, чамашқы әргі бөсті чығырылды тұрттыптар. А ойба оңда ұлуға бар. Қымда ча дүшкен арағаны әргі көгержікче құтпас. Анжар болса, ча араға көгержікті тезі тептер. Анжан араға да төктіп қар, көгерікті сандыңдар. Ча арағаны ча көгерікті құда керек. Үнчан араға да көгерікті бүдін бүрін артар.
Иисус олар білі жоғалашып тұрды. Аңа бір тарға кежі жедік білгіш, тіс қырынғы олырып мөгайгіш.
Мен ұруым өлірінің қырында тұр. Үнчаза да сілер жедік білгіш, қолыңарына аңа тезіп көріңер. Ол тірге артар.
Дейін. Иисус өренікшілерлі ғады оны әдеріп чорқпын. Кенертін, 12 жылдыр құзында қаны төктіу аран керей жән кежі Иисустың артындан жетік білгіш, оң кевінің ұжынға дейік ақпын. Ол іштінді,
оң оталы кевінге дейіпсімзі, икірі бір бөрмін.
Деп бодан, Иисус әргілгіш, оны көріп қаш.
Қызым, дедім бол, үзірелің сені икіртіп қанғалақ бағды.
Дейін, шақ ол өйден бейір денгі хережін қады қаппырған. Иисус тарғаның пажыңын жа керіп көлгіш, шоғыр ойнақчыларын база аймап көлзейін чонны көріп баған. Ол,
үніп чорыңар, бауыры көлбейін, ауыдып жыдар кежі шыға жыл.
Дейін, әнжарғы ұлы соны қотчылау егілейін. Хамық ұлысты албада пүндіріптерге Иисус ұрығының өрейін жа кіргіш, оң қолынан тұдуа арға ол тұрып көлген. Болған жүйілді ғойында тамдығыр жоға ұқ черіні бір қылдыр тарай берген. Иисус оғырттан чауырптарға, Иис оғыр кежі оны әдеріп,
Давидтың оғылу, бізді кергіп көріңір.
Деп қайғырып чаран. Иисус пажын жекере берге, соғырлар аңа жоқшылық білгін. Ол,
сілерге мен зылап шыдарыңға бізіреп тұрсілер бі?
Деп айтырған. Соғырлар,
ие дерге.
Деп қарыланыр. Иисус үнжен оларының қарақтарыңға дегеш.
Бүзірелінгі райы біле үнжалдыр болғаям.
Дейін. Ола доран оларының қарақтары көре берген. Иисус оларға,
қымда мені қымыл дерзін, білбес болсын.
Деп ашық шыңғы чағықпан. Үнжалса да ол егізі чоруй барғыш, оң дұғайында чуғаны чоғық қавығы тарадықпан. Олар оң чалы чорып тұрда, кезек ұлыс Иисусқа пұқшыран, үні жоқ кіже кілгін. Пұқты үндір сывырыптары білік, үні жоқ кіже чуғаланы бігілін. Олыс қайғап қарып,
Израил кіндік жүвені олыс, қажанда көрбен.
Дежіп тұрған. А фарисейлер,
Иисус пұқтарына оларының нояның күйже білі үндір сывырып тұрардыр.
Деп тұрғанлар. Иисус бүгі қорайларыны, суырларыны әрге кезіп, синагогаларға ұлысты өредіп, дейірінің жағырғазының тұғайында бұянның медені сұрта алдып, база қандық да ары қаржықтан әкіртіп жаран. Жығылған мөйің чонны көргіш, Иисус ұлысты кейіргей берген. Жүгі дейірге олар, қадарчызы чоқ қойлардық, қанжар да қарық чоқ база мағып тұрқпан болғанлар. Ол өренкшілерінге мінжа дейін.
Ажар дүжіт көй, ажылдар ұлыс әвештір. Үнчанғыш, дүжіт ажалдазының езінден тілеңір. Ол шөлдер же ажылдар ұлыстан амда жорытсын.